Lecturas biblicae in interlingua pro Dominica le 4 de octobre 2020, dece octave Dominica post Pentecoste. Parlava e parla in plure manieras e doce nos le via del vita. Nos le pote audir in observare le creato, le natura, in cognoscer e conformarnos a leghe moral che ille donava nos per le medio del Biblia e soprattutto in fidernos al persona e all'obra del Signore Salvatore Gesù Cristo. Le plus grande valor che nos poteria haber in nostra vita. Le lecturas biblic de iste Dominica pone tote isto in evidenzia. Esque nos le audi o nos es simile al personages del parabola de Jesus, nostre quarte lectura de hodie, che primo non presta ulle attenzion al messageros e pois illes mesmo les assassina. Illa tamen chi recipe le messageros con fiducia. Solmente iste ultimes reciperà le premio.
Keep thou me all my days.
Lectura. Duo es le manieras per le quales Deo parlanos, le revelacion general, le observacion meditate del creato, e le revelacion special, le sancte scripturas, che contene su leghe moral, le Torah, e supertoto le Signore Salvatore Jesus Cristo. Le Psalmo 19 parlanos super ambe iste revelaciones. Le scriptor testifica dell'effetto benefic super ille mesme del cognoscenzia de Deo che ille recipeva in iste maniera.
Le celos declara le gloria de Deo e le firmamento annuncia le obra de su manos. Die pus die illos continua parlar. Nocte post nocte illos face cognoscer lor creator. Illos parla, mesmo sin sonos o parolas. Lor voce jamais se audi. Tamen lor message echoa in omne parte del terra. Lor parolas se diffunde usque al horizonte le plus lontan. In le celos Deo poneva un habitation pro le sol. De illo, illo sorti gloriose sicut un sponso de sulecto nuptial. Illo exulta sicut un atleta qui vince su cursa. Le sol surge ab un confinio del celos e procede in su curso usque al altere confinio. Nemo pote occultarse de su calor. Le leghe del Signor es immaculate. Illo reaviva le anima. Le testimonio del Signor es digne de fiducia. Illo rende sapiente personas naive. Le commandamentos del Signor es juste. Illos illumina le oculos. Le respecto pro le Signor imparti puritate. Illo es un valor permanente. Le leges del Signor es ver. Cata unde illos es juste. Illos es multo plus desirabile del auro, multo plus del petras preciose. Illos es plus dulce che le melle, del melle che stilla ab le favos. Illos servi de admonition pro me, tu servitor, e da grande recompensas a illes qui los obedi. Como poterea io deteger tote le peccatos che se occulta in mi corde? Mundame de iste celate faltas. Preservame, tu servitor, del peccatos de superbia, che illos non me domina. Allora io essera immaculate e innocente de grave peccatos. Che le parolas de mi bucca e le meditazion de mi corde te sia agradate, o Signor, mi adjutor e mi redemptor.
Seconda lettura. Le dece commandamentos o decalogo, le dece parolas, es le sintese dell'etica ebraica e cristiana e, vero, de nostre civilizzazion ipse. Exodo 20, de facto, es un del secciones le plus famose del Biblia e mesmo plus de isto, un del pecias le plus importante del literatura religiose del mundo integre. Illus exprime principios immutabile de conducta che non solmente es le fundamento del pacto inter Deo e su populo electe, ma che nos confessa esser donate per le creator al integre humanitate pro garantir su vita e su harmoniose funzionamento.
Deo proclamava tote iste parolas. Io, le Signor, es vostre Deo, qui te faceva sortir del pais de Egipto, le terra del servitude, che tu non habe ulle altere Deo corram me. Non facete ulle imagine sculpite, o ulle similitude de lo che es in le celo supra, che es in le terra subtus, o in le aquas che es infra le terra. Non adora, ne cole los, quia io, le Signor, tu Deo, es un Deo gelose. io responde al transgressiones del patres puniente lor filios usque al tertie e quarte generation de illes che me repudia, ma impartiente mi amor loyal per mille generationes de illes qui me ama e observa mi comandamentos. Non emplea impropriemente le nomine del Señor, proque ille non lasarà impunite quicunque face un uso improprie de su nomine. Rememorate del die de sabato. Consideralo como un die special. Tu pote laborar sex dies e facer tote tu occupationes in ille dies. Ma le settime die es un die consecrate al Señor tu Deo. In ille die non face ulle labor, ni tu, ni tu filio, ni tu filia, ni tu servitor, ni tu servitrice, ni tu bestial, ni le estraniero qui habita in tu casa, poisque le Señor ha facite le celos e le terra, le mar e tote lo che il ha in illos, e ille se reposava in le settime die. Pro iste ration le Señor ha benedicite le die del sabato, e lo poneva a parte, como un die sancte. Honora tu patre e tu matre, affinché tu vive per longhe tempore in le terra che le Señor tu Deo da a vos. Non assassina, non commite adulterio, non roba, non rende false testimonio contra tu proximo, non concupisce le casa de tu proximo, non concupisce le uxor de tu proximo, ni su servitor, ni su servitrice, ni su bove, ni su asino, ni qualunque cosa che pertine a tu proximo. Tote le popolo de Israel sentiva le tonitros e le sono del cornos. Omnes videva le fulgures e le montania fumante. Le popolo tremulava de pavor e se teneva procul. Allora illes diceva a Moses, «Parla a nos, e nos te audirà, ma non lassa che Deo nos parla directamente, quia nos riscarea morir». Moses diceva al populo, «Nulle pavor, proque Deo veniva proponervos al proba, che le timor de Deo sia in vos e assi vos non pecca». Le populo se teneva de longe, ma Moses se approximava al nebula spisse, in le qual Deo esseva presente.
Terzie lecture. Quamquam ab le puncto de vista human le apostolo Paolo habeva considerabile credenziales e rationes pro vantarse, ille assere che le valor le plus importante de su vita diveniva cognoscer le Signore Salvator Jesus Cristo. Comparate con isto, omne altere cosa pro ille è solmente immundizia. Deo le implicava per grazia in un'avventura che non terminerà su per iste terra, in iste dimension de realitate, ma che illo esserà progettate in le eternitate.
Si alcuno reputa haber bon rationes, pro confider in credentiales human, io haberea multe plus de illos. De facto, io esseva circuncidite in le octave giorno de mi vita. Io pertine al populo de Israel e al tribo de Benjamin. Io es un ebreo ex ebreos. Io viveva secundo le leghe come un fariseo. In mi zelo prudeo, io persecutava l'ecclesia. Secundo le giustizia stabilite per le leghe, io esseva irreprociabile. A causa de Cristo tamen, los che multes considera activos unganio, io perveniva a considerarlos passivos un perdita. Plus che illo, io nunc considera omne cosa esser passivos in comparazion al valor supreme de cognoscer Cristo Jesus mi Señor. Pro ille, io soffreva le perdita de omne cosa, indubitabilmente toto lo del qual io poterei vantarme deveniva pro me non plus che stercore, a che io pote ganiar Cristo e esser trovate in ille, non pro che io me considera giuste sulle base de mi osservanzia de leghe, ma pro che io obteneva le giustizia che deriva del fidelitate de Cristo. Un giustizia de Deo che es de facto basate sulle fidelitate de Cristo. Mi scopo in le vita es cognoscer Cristo, haber experiencia del potentia de su resurrección, participar in su sufrencias e esser simile a ille in su morte, e assi de un modo o un altere attinger le resurrección del mortos. Il non es che io jam attingeva iste obiettivo, illo es io non ancora esseva rendite perfecte, ma io me forzia di attinger ille perfection pro le quale Cristo Jesus me attingeva. No, frates e sorores, io non pensa di aver ancora attingite isto. Al contrario, io esse resolute. Io oblida le cosas che se trova detra me e me protende verso le cosas che se trova ante. In iste scute, io me forzia di desasir le premio. Illo es le vocazion celeste de Deo in Cristo Jesus. Che allora illes qui jam se reputa perfecte va imbraciar iste puncto de vista. Si vos pensa alteramente, Deo vos revelerà vostre error. Non obstante tote isto, vamos viver conformemente al punto che jam nos attingeva.
quarta lettura. In un altro Evangelio, illo de Johannes, una sera che ille, Gesù, veniva a lo che pertineva a ille, ma su proprio popolo non le recepiva. Gesù es consciente de iste su destino e in de parabola del colonos perverse ille conta un historia de refusa che ben illustra su vicissitudes. Non recepite, de plus mesmo repulsate violentemente per le plus grande parte de Israel, Gesù profetisa che su vinia esserà committite a altere gente che, al contrario, lo facerà fructificar.
Parabola del colonos perverse. Ora audi un altere parabola. Un certe latifundiario aveva plantate un vinia, circumferitelo con un cepe, excavate un fossa pro pressar le uva, e edificate un turre de observation. De inde, ille lo locava a colonos, e se transfereva in un altre pais. In le tempore del vindemia, ille mandava sus servitores pro colliger su porzion del recolta. Le colonos tamen saciva sus servitores, bastonava uno, occideva un altre, e lapidava un altre ancora. Itero le latifundiario mandava un gruppo plus larghe de sus servitores, pro colliger quid le esseva debite, ma le resultato esseva simile. Finalmente, le latifundiario mandava su proprie filio, quia ille pensava, certo, illes va respectar mi filio. Quando tamen le colonos videva arrivar su filio, illes diceva le unes al alteres, ecce, venile herede de iste proprietate, vamos occiderle, e nos appropriara nos de su hereditate. Así illes los asiva, le trajeva foras del vinia e le assassinava. Quando le proprietario del vinia retorna, Jesus demandava, quid va ille facer a ille colonos? Le capites religiose replicava, ille destinara ille perverse homines a un morte horribile e locarà su vinia a alteres, le quales a su tempore le darà le porzion del recoltas che es le debite. Allora Jesus les diceva, esque vos unquam legeva isto in le scripturas? Justo le lapide che le edificatores rejectava, deveniva nunc le petra angular. Le senior ipse realizava isto, e il es un cosa stupefaciente a nostre oculos. Io dice vos che le regno de Deo esserà subtrahite de vos e date a gente che lo facerà debitemente fructificar. Chicunque impingerà contra ille lapide caderà e esserà facite a pezias, illo fuldarà chicunque super le qual illo caderà. Quando le sacerdotes principal e le fariseos audiva iste parabola, illes comprendeva che Jesus habeva parlate assi in re illes ipse, illes quereva arrestarle, ma illes timeva le turbas, che reputava Jesus esser un profeta.
Oh.
omnipotente eterne Deo, tu es semper plus preste a audir che nos a precar, e a dar plus che nos desidera o merita. E funde super nos le abundanzia de tu misericordia, perdonante nos ille cosas che nostre conscientia time, e dante nos ille bon cosas che nos non es digne de poter, nisi propter le meritos e le mediazion de Jesus Christo, nostre Salvator, qui vive e regna con te e con le Spirito Sancte, un sol Deo, nunc e semper. Amen.